Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu Jak to vidí je dnes mediální analytik profesor Jan Jirák. Vítejte, dobrý den.
Vítejte, dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček bude od posledního srpnového týdne vystupovat jako moderátor zábavního pořadu na TV Barrandov. Co je to za zprávu? Není to trošku střet zájmu?
Já nevím, jestli střet zájmu je přesně to, jak to vyjádřit, ale já to osobně vnímám jako jeden z dalších dokladů takového dlouhodobého trendu propojování politiky a zábavy. To je něco, co se táhne už od 60. let a v posledních letech, zvlášť se sociálními sítěmi, to významně nabývá na důležitosti a na rozsahu. Tady pochopitelně pro nás je asi trošku zavádějící nebo překvapivé nebo trošku nám drhne skutečnost, že se jedná zrovna o mluvčího prezidenta. Přece jenom tu funkci si pořád spojujeme s jistou dávkou vážnosti, důstojnosti a talk show na komerční televizi je téhle představě vzdálená, ale vnímám to prostě jako trend, který tady je, se kterým se asi těžko něco nadělá. Pan Ovčáček se nakonec i nikoli vlastním přičiněním, ale díky nebo vinou českých médií stal osobu velice populární, prakticky každý ho zná, i kdo nechce. A to je nepochybně pro komerční televizi výhodné, takovéhle jméno dostat na obrazovku.
Ovčáček bude ve svém pořadu diskutovat s hosty z oblasti politiky a kultury. Je to podle vás v pořádku? Já jsem se ptal na ten střet zájmu, ale ptám se, protože státní úředník z Hradu bude zároveň moderátorem v soukromé televizi. Není to světový unikát? Myslím, když je ve funkci, samozřejmě potom, až skončí, tak to je jiná věc.
Já si na takový případ nevzpomínám, ale nezdá se mi, že by to byl vyložený střet zájmu. Je to nezvyklé, je to překvapivé, ale když se zbavíme, řekněme, nějakých jako emocionálních přístupu, tak to skutečně je v rámci to trendu zbližování politiky a zábavy, který je dlouhodobý a který má nejrůznější podoby. Takže já bych to hodnotil. Já jsem z toho pochopitelně také rozpačitý, ale snažím si uvědomovat, že to v podstatě není nic tak dalece jaksi anomálního.
Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu dost často je tam aktivní a komentuje i dost ostře některé politiky. Zase, je to v pořádku, když státní úředník tímto způsobem veřejně se vyjadřuje třeba k politickým rivalům pana prezidenta?
Víte, tohle je velmi složitá otázka. Možná, že bychom měli jít o krok zpátky a říct si, jestli je vůbec správné, že vrcholní politici nebo ústavní činitelé mají něco, čemu se říká tiskový mluvčí. Mohou mít nepochybně, ale možná, že to aranžmá, že ten tiskový mluvčí je současně, jak zdůrazňujete, státní úředník, není šťastné. Protože tiskový mluvčí z definice musí dělat celou řadu věcí, které si s fungováním státního úředníka běžně nespojujeme. Přece jenom brání toho dotyčného, kterému slouží, tady zdůrazňuji to slovo slouží, může blafovat, může celou řadu věcí. Mně se zdá, že by daleko výhodnější aranžmá bylo, kdyby mluvčí byl někdo, koho si platí ten prezident ze svých prostředků a stojí jaksi mimo nějakou nomenklaturu.
Když už mluvíme o televizi Barrandov, Nezmar Jaroslav Soukup bude moderovat celkem 8 pořadů na této televizi. To je, myslím, obdivuhodné. Ještě k tomu stíhat roli ředitele.
No a celou řadu dalších aktivit, jak jsem zaznamenal, i komerčního charakteru. Já si myslím, že tohle je asi už pomalu na hranici nominace do Guinnessovy knihy rekordů, ale Ono to, nechtě mi odpuštěno, mnoho nevypovídá o kvalitě těch pořadů. Dokonce se domnívám, že pro samotného dotyčného moderátora, respektive ředitele, respektive spolumajitele nebo majitele, je v zásadě tenhle ten nadvýskyt na obrazovce, tahle permanentní přítomnost v podstatě v nerozlišitelných rolích, tam se moc nepozná, co je to zrovna za pořad, tak myslím, že dlouhodobě bude kontraproduktivní, že nakonec se ukáže, že je to v podstatě pro diváky únavné.
A co sledovanost? Meziročně klesla skoro o 2%. Kdo se na televizi Barrandov podle vás dívá? Zjišťoval jste to?
Nijak zvlášť jsem to nezjišťoval. Mám nějakou představu, jaký asi tak typ diváku by to mohl být. Asi tam bude převládat nějaká skupina těch, kteří nejsou spokojeni s tím hlavním proudem médií, vyjadřují nějakou různě motivovanou nespokojenost se situací, v které žijeme. Asi tam bude určitá skupina těch, kteří jsou přesvědčeni, že situace, v níž se nacházejí nebo nacházíme, je výsledek nějaké konspirace nebo nějakého komplotu. Či tahle ta skupina asi to bude. Je pochopitelné, že normální, že nespokojenost u části populace stoupá s věkem, takže asi i starší populace, ale to, co je asi na tom důležité, je, že to není divácký kmen, který by měl tendenci výrazně narůstat.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Výrazné osobnosti?
Inspirativní názory.
Hostem je dnes teoretik médií Jan Jirák. Asi málo kdo neví, kdo je Greta Thunbergová. 16-letá švédská aktivistka už vlastně rok burcuje celý svět k tomu, abychom něco dělali se změnami klimatu. Proč podle vás budí takové vyhrocené emoce?
Tam se asi sčítá víc věcí. Jednak ta, já ji budu říkat Greta, omlouvám se jí za to, ale těžko se mi vyslovuje to příjmení, tak ta Greta dokázala formulovat poměrně ostře a jednoznačně dost silný názor na globální situaci, v které žijeme. Dokázala upoutat pozornost razancí svého vystupování a současně na druhou stranu představuje zřejmě určité narušení stereotypu svým mládím. Přece jenom v 16 letech se pokoušet formulovat silný a jednoznačný názor na věci globálního charakteru není obvyklé a také z komentářů, které se k tomu objevují a schování politiků i médií je zřejmé, že zrovna tohle je aspekt, který vzbuzuje určitou podrážděnou reakci.
No právě mnoha média, ani politici se neštítí na takhle mladou dívku nevybíravě útočit. Je to tím tedy, že čeho jsi symbolem?
Asi je symbolem, nebo teda mně se zdá, já si to vysvětluju tak, že ona svým způsobem zastupuje touhu a potřebu mladých lidí dát o sobě vědět, což je naprosto normální, to jsme dělali všichni. Všichni jsme se snažili, alespoň v rámci své rodiny, prosadit myšlenku, že i náš názor má nějakou platnost. To, co je tady jiné, je to, že dneska kdokoliv bez ohledu na věk má k dispozici dost silné komunikační prostředky, kterými ten názor může dát najevo v širokém měřítku. Myslím tím sociální sítě typu Twitter, Facebook, Instagram, které vlastně dovolují přes hranice států, kontinentu šířit nejrůznější myšlenky. A tady je jeden silný příběh, který ta Greta reprezentuje, a to je příběh o těch nezodpovědných starých, kterým my zodpovědní mladí musíme dát najevo, jak to mají dělat. Ale znovu říkám, tohle jsme dělali všichni, jenom jsme k tomu neměli tu techniku.
No, je správné okřikovat mladé lidi, kteří se tady hlásí k tomu hnutí studentská stávka za klima, že mají studovat a nemluvit do něčeho, čemu nerozumějí. Oni v tom, co my teď připravujeme, budou přeci žít.
A tak okřikovat je jistě není na místě. Já myslím, že můžeme dát tenhle ten příběh té Grety a toho hnutí do spojitosti se zdánlivě odtažitým jevem, a to jsou úvahy o snižování trestní odpovědnosti a o snižování věku voličského práva. Myslím, že prostě přibývá, aspoň v tom prostoru, v kterém žijeme, řekněme v nějaké té euroatlantské civilizaci nebo euroatlantském kulturním okruhu, přibývá úvah o tom, že do veřejného života se odpovědností i aktivitou mají zapojovat lidé podstatně mladší, než kteří se zapojí doposud. Pochopitelně je tu jeden protiargument, to veřejné, to zapojení do veřejného života by mělo být spojené i s nějakou garancí určité názorové zralosti. A tady se ten kruh uzavírá, protože současně mladí tvrdí, že ta názorová zralost je vlastně zakonzervování nějakých nesprávných přístupů, a tak se to snaží rozbít, ale to, co je na tom podle mě pozitivní, je to, že se to pořád všechno děje v rámci, řekněme, demokratických způsobů prosazování názoru.
Nedávno se psalo o tom, že prý Greta nechala ze švýcarského klimatického kongresu vykázat novináře. Přiznám se, že jsem úplně z toho článku nepochopil, jak to údajně mělo být.
To jsme byli dva. Tam taková zvláštní ta tedy už to, že je nějaký kongres, z kterého jeden účastník může vykázat novináře, ono to teda zřejmě tak úplně nebylo, že ona by je vykázala, ona tak si navrhla, že by měli odejít. Oni se tam pak nějak vrátili, nastalo všeobecné zblížení, to jsem skutečně nepochopil. Ale co mě na tom zaujalo, je to, že ta Greta, ta dívka, argumentovala tím, že ti novináři pak stejně podávají zkreslený obraz toho, co se děje. Tam najednou, jako kdyby u ní se vytvořila určitá frustrace nebo pocit zoufalství z toho, že ten obraz, který média, v tomhle případě asi musíme počítat s tím, že to byla převážně média toho hlavního proudu, tedy ta velká, takže vytváří obraz, který ona nemá pod kontrolou, nebo to její hnutí nemá pod kontrolou, a tím jsme zase zpátky u toho, co se světem, v kterém žijeme, dělají ty sociální sítě. Greta mimo jiné symbolizuje generaci, která už nemá pocit, že média, rozhlas, televize, tisk, že jsou nějaké autority, před kterými nezbývá, než sklonit hlavu.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Hostem je mediální expert Jan Jirák. Hned navážu na to, co jste právě řekl. My jsme si nedávno připomněli 45 let od vyvrcholení aféry Watergate, kdy dva mladí novináři Washington Post donutili amerického prezidenta Richarda Nixona, aby se vzdal funkce. Je to takto řečeno ve zkratce, ale bylo by to ještě dnes možné? Co myslíte?
No rozhodně ne v té podobě, v které probíhal celý ten případ kolem Watergate. Protože ten svět je dneska prostě jiný. A myslím tím, i svět žurnalistiky je jiný. Tam vlastně šlo o to, že americká společnost žila v určitém přesvědčení o tom, jak se věci mají. Řečeno jinými slovy, žila v určité pravdě nebo představě o pravdě. A tihle dva novináři, Woodward a Bernstein, a hlavně její šéfredaktor, ten Ben Bradley, tak ti dokázali dát dohromady dostatek informací a měli odvahu je zveřejnit, které tu představu opravdu změnili. Což dneska, kdysi v každou minutu a vteřinu našeho života paralelně konkuruje x verzí toho, jak se věci mají, čili x verzí pravd, je prakticky nepředstavitelné, že by takový zlom mohl nastat.
Ono to vypadá, že to bylo pár článků, ale byla to systematická několik let trvající práce, asi minimálně 300 článků jenom těchto dvou novinářů, ale do toho se zapojilo potom ještě spousta dalších žurnalistů z jiných deníků. Co vlastně ten způsob zpracování aféry znamenalo pro renomé tehdejší žurnalistiky?
Tak ono je taky potřeba připomenout, že Watergate už navázal na starší případ něčeho, čemu se říkalo Pentagon Papers, což vlastně bylo zveřejnění tajných dokumentů o průběhu a stavu té vietnamské války, které dokonce se Pentagon pokusil dosáhnout toho, aby se nezveřejnili, a tak jako byl to byl takový jako velký případ, který vlastně ušlapal cestičku pro Watergate a pro to další zveřejňování. Takže tohle asi na tom hraje velkou roli. Velkou roli hraje taky to, že ti dva novináři a další za nimi, ale teď mluvím hlavně o těch dvou, sice na jednu stranu byli svým způsobem vedeni tím tajeným hlasem v garážích, ale na druhou stranu odvedli spoustu skutečně mravenčí práce, protože to jejich pátrání, ta investigativní žurnalistika, jak se říká, kterou předváděli, to nebylo nějaké jaksi honění se v rychlých autech a podobně. Oni procházeli telefonní účty, stovky a stovky čísel a snažili se dobrat nějakých zjištění. Takže to myslím, že na tom hrálo velkou roli. Ale ten základ, a to si troufám tvrdit, kvěl v tom, že vlastně přišli s výkladem světa, který, nebo s výkladem toho amerického světa, který byl šokující. Když jsem se před časem jednom pobývání v USA ptal na tohleto svých kolegů z jedné univerzity jako pamětníků, proč Watergate byl tak důležitý, tak oni říkali, pro nás byl největší šok, že prezident může lhát. Protože ten jeden ze základních pilířů byla důvěra v toho prezidenta jako instituci.
Co se změnilo více od té doby za těch 45 let? Morálka ve společnosti nebo žurnalistika samotná?
To se asi těžko měří. Já myslím si, že se změnilo, že permanentně proměňuje obojí, ale žurnalistika se skutečně změnila v tom smyslu, že jednak má dneska jiné postavení, než tehdy měla. Jak vinou těch technologií, tak vinou razantní komercializace médií a podřízení se ta potřeby vytvářet zisk, ale také tím, že vlastně dnes už skutečně může být novinářem každý, protože tady má přístup na síť a může psát, co ho napadne.
To se vracíme zase k tomu, co vlastně s tou naší společností dělají sociální sítě. Vy jste před půl druhým rokem řekl pro aktuálně.cz, sílu dezinformací přeceňujeme, čtenář má stejné právo na pravdu i na lež. Mě to zaujalo, pořád o tom musím přemýšlet, přiznám se.
Ono je to trošku vzaté z kontextu, ale ten argument obecně za to byl jiný. Ten argument byl takový, že pokud věříme v význam a sílu něčeho, čemu se říká demokracie, tak v tomhle uspořádání platí, že svoboda projevu je hodnota sama o sobě. A každé její omezení musí být pečlivě zdůvodněné a mělo by být opravdu výjimečné, jedinečné a zcela konkrétní. A tohle bylo řečeno v době, kdy se objevovaly poměrně silné soudy o tom, že svobodu slova, svobodu projevu ano, ale jenom naříkání pravdy. A to je jednak paušální, protože vás hajst pravda, co to je, jak to budeme zjišťovat. A jednak příliš obecné a zneužitelné. Takže já jsem to vyhrotil do takové formulace, že svoboda projevu znamená i svobodu lhát. Čímž myslím to, že bychom měli tu svobodu projevu jako hodnotu nadřazovat jejím případným omezením.
Proč jsou ale lidé podle vás, tedy je to, pokud to tak je, náchylnější věřit různým falešným zprávám, spíš než aby si ověřovali pravdu?
Na to je řada teorií, některé se dokonce vztahují k tomu, jak nám funguje náš mozek a tak podobně. Ale já o tom nejsem tak úplně přesvědčen, že to je tak, že máme tendenci věřit tomu, co není pravda. My máme tendenci věřit tomu, co má pro nás uchopitelnou logiku, čili je jednoduché, což často bývá to, co není úplně pravdivé. A máme pochopitelně tendenci věřit tomu, co zapadá do našeho vidění světa. A tyhle dvě věci vytvářejí takovou směs, takový mix, který zdánlivě vede k tomu, že jsou lidé, kteří snáze uvěří věcem, které nejsou pravdivé, ale oni jim nevěří proto, že nejsou pravdivé. Oni jim věří proto, že jsou jednoduché a rezonují s tím, jak oni vidí svět.
Říká Jan Jirák, host dnešního vydání pořadu Jak to vidí.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Výrazné osobnosti.
Inspirativní názory.
Tak vy teď máte akademické prázdniny, které využíváte k překladu knížky, takže vlastně svým způsobem odpočinek, i když práce, ale dřív ty letní měsíce pro novináře byly volnější, řekněme, říkala se tomu okurková sezona. Až teď jsem se zamyslel nad tím, proč vlastně, proč ten název?
Já pokud vím, tak je to překlad z němčiny, kde se tohle období nazývalo sezona kyselých okurek, ale asi je to taková jako žertovná metafora, já se to tak vysvětluju, že je to vlastně období, kdy není moc o čem psát.
Takže se vyhledávají témata, na která by se normálně nedostalo.
Na která by se normálně nedostalo a zrovna tedy, protože to je, spadá do sezony, kdy se sklízejí okurky, tak možná mezi sebou novináři žertovali, budu psát o okurkách a tím to prostě vzniklo. Je.
No ale ono to vypadá, že v poslední době, alespoň v posledních letech, že už to neplatí, že by léto, prázdniny byly touto okurkou sezonou pro novináře.
Ona se, myslím, ten pojem okurková sezona ujal hlavně v listech politického ražení, tedy těch, které si všímají hodně politiky, a je to období většině zemí parlamentních prázdnin, kdy v podstatě nebylo čím zaplňovat titulní stránky a tak docházelo na ty příslovečné české učitelky sežrané žralokem na Jadranu. Ale ten váš dojem je asi správný. Jednak politici zůstávají aktivní, i když nezasedají politické orgány, ty vrcholné. Podívejme se, co se teď děje v Itálii. Jsou prázdniny, ale ministr italský ve snaze dosáhnout předčasných voleb vlastně má permanentní letní kampaně, novináři mají o čem psát. Konec konců, protože za politiky je čím dál tím víc přítomno velké množství profesionálních týmů, poradců a všeho možného, a ti žádné prázdniny nemají, tak se už během léta děje spousta věcí, které jsou přípravou na podzimní sezónu. No a ten pocit té letní úlevy, že nebude o čem psát, než o těch okurkách, ten se prostě ztrácí.
Našel jsem takovou pozoruhodnou zprávu, která zapadá možná do toho, pokud by ještě byla ta okurka takzvaně, o tom, že zájemci o řidičský průkaz, kteří mají tetování, budou muset v Íránu ještě před žádostí o jeho vydání, tedy toho řidičského průkazu, podstoupit psychologické testy. Tetování je způsob sebepoškozování a lidé, kteří to dělají, mohou trpět duševními poruchami, to vysvětlil mluvčí íránské policie. Co si o to myslíte?
Tak a asi nejjednodušší reakce je jiný kraj, jiný mrav. Ale mě se na to těžko, o tom těžko uvažuje, protože já kultuře tetování nerozumím, je mi to cizí, vzdálené. Nevím, proč se to děje, ale ta představa, že nějaké jednání je tohoto typu zdobení, je projevem sebepoškozování, to bychom mohli v našich podmínkách testovat každou řidičku, která si nechá propíchnout uši, protože to je taky bez sebepoškozování. Myslím si, že pro náš kulturní okruh tohle asi není příliš polapitelná zpráva.
On ještě se nabízí jeden pohled, že to nemusí být nutně jen modní záležitost. Pro některé Íránce je to způsob vzdoru vůči teokratickému státu. Ten může cenzurovat knihy, zakázat filmy, ale nemůže vymazat lidem z těla tetování. Tak to citoval před několika měsíci jednoho iránského tatéra deník Guardian. Čili zase je to vlastně čehosi symbol.
Pochopitelně je možné, a tohle vysvětlení se docela nabízí, že za jistých okolností může být tetování projevem určitého politického vzdoru, tak jako to svého času v našem kulturním okruhu byly dlouhé vlasy například.
Tak ty jste si zachoval svým způsobem, už nejsou tak dlouhé, ale pořád další. Kdyby Jan Jirák, navzdory tomu, že nemá tetování rád, by si něco chtěl vytetovat jako známku politického vzdoru, co by to bylo a kam?
To se myslím nehodí do ranního vysílání, ale v zásadě o ničem podobném neuvažuju a tetování na mě dobrovolně neuvidíte.
Přiznám se, že jsem podobnou otázku asi čekal. Moc děkuju za návštěvu, to byl profesor Jan Jirák, užijte si zbytek prázdnin, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám teď 4 minuty před 9. hodinou přeje Vladimír Kroc, užijte si dvojky.